Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู
้สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News นะครับประจำวันที่16กรกฎาคม2564นะครับก็ถือได้ว่าเป็นวันสุดท้ายแห่งการทำงานประจำสัปดาห์นี้แล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการหยุดพักผ่อนในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแน่นอนว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นเสาร์อาทิตย์แรกภายใต้มาตรการการควบคุมโควิด-19แบบล็อกดาวน์นะครับก็ขอให้มาร่วมคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะครับว่าเสาร์อาทิตย์นี้มีแพลนจะทำอะไรกันบ้างนะครับสำหรับค่ำคืนวันศุกร์อย่างนี้นะครับก่อนที่ใครหลายท่านเนี่ยจะกลับมาที่บ้านอาจจะเฉลิมฉลองกันสักนิดนึงหรือว่าพักผ่อนกันนะครับเราก็มีข่าวสารมาฝากกันเช่นเคยนะครับสำหรับข่าวแรกนะครับเราไปดูกันที่เรื่องราวของสินมั่นคงประกันภัยกันบ้างครับหลังจากที่วันนี้เนี่ยทางด้านของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับออกหนังสือเรื่องสินมั่นคงประกันภัยนะครับบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19นั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแน่นอนว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่สร้างความกังวลให้กับใครหลายๆคนเป็นอย่างมากเพราะว่าขนาดที่บริษัทประกันนะครับที่เป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยถึงขนาดบอกเลิกกรมธรรม์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด-19นั่นหมายความว่าเขามีการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตว่าอย่างไรตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับคือในหนังสือบอกเลิกของทางสินมั่นคงประกันภัยเนี่ยเขาก็ระบุว่าสืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 นะครับอันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องแม้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงจึงนับเป็นวิกฤตทางด้านสาธารณสุขระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการได้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใดและจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับส่งผลให้สินมั่นคงประกันภัยเนี่ยต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและจำเป็นจะต้องใช้สิทธิ์บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบเจอจ่ายจบหรือโควิด2 in 1ตามแบบและข้อความหมวดที่2เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดข้อ 2.4 อ่ะเอาเป็นว่าตั้งแต่วันนี้นะครับนับไปอีก30วันข้างหน้านะครับกรมธรรม์นี้จะสิ้นสุดความคุ้มครองทันทีนะครับอีก1เดือนหรือว่าอีกประมาณ30วันตามที่ได้มีหนังสือออกมานะครับโดยบริษัทเนี่ยจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาให้แล้วเสร็จภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ประกันภัยสิ้นผลบังคับตอนนี้เนี่ยนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวแรกจากภาคเอกชนที่บริหารความเสี่ยงนะครับจากการรับประกันการติดเชื้อโควิด-19ก็ออกมาเลิกกรมธรรม์แล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันทำให้เกิดความแตกตื่นในสังคมนิดนึงเพราะว่า อย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงต้นนะครับว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่เขาเติบโตมาหรือเขาทำธุรกิจด้านนี้เนี่ยแล้วเขาคาดการณ์ว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรจนต้องออกมาประกาศยกเลิกกรมธรรม์เนี่ยตรงนี้มันทำให้หลายๆคนเนี่ยน่ากังวลถึงในเรื่องของสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยนั่นเองส่วนเรื่องการบอกเลิกกรมธรรม์เนี่ยก็เขาก็ทำได้นะครับตามสิทธิ์ของเขาที่เขาได้ทำกรมธรรม์กับผู้เอาประกันเอาไว้พูดง่ายๆว่าถ้าหากว่ากลับไปดูในเอกสารกรมธรรม์ของคนที่ทำประกันกับทางสินมั่นคงประกันภัยเอาไว้เนี่ยก็จะเห็นข้อที่เขาระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าบริษัทเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกกรมธรรม์ก็ทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าเรื่องของสถานการณ์โควิด-19เนี่ยบริษัทประกันเองก็คาดเดาไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าออกมาเลิกกรมธรรม์อย่างนี้เนี่ยก็คาดการได้ว่าเขาน่าจะทำนายไว้ว่าอนาคตอาจจะรุนแรงกว่านี้นั่นเองนี่เป็นการบอกเลิกกรมธรรม์กับคนที่ทำกรมธรรม์ไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะหยุดขายตัวกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19มาสักพักนึงแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าโปรดักต์ไลน์ที่เป็นประกันภัยประกันโควิดเนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยเริ่มที่จะหาได้ยากขึ้นนะครับอันนี้ใครทำประกันอยู่เจ้าไหนยังไงรบกวนให้ข้อมูลด้านล่างนี้เลยก็ได้นะครับเผื่อว่าใครที่โดนยกเลิกจากสินมั่นคงประกันภัยเนี่ยอาจจะหาช่องทางใหม่ในการทำประกันโควิด-19นั่นเองทีนี้เราไปดูทางด้านของคปภ.กันบ้างครับคปภ.เนี่ยคือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับก็เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจหรือว่าการดำเนินกิจการประกันภัยนั่นเองก็แน่นอนว่าในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจดูแลนะครับการทำธุรกิจประกันภัยเนี่ยก็ต้องออกมาให้ความเห็นสักนิดนึงเพราะว่าถ้าหากว่าภาคเอกชนบอกยกเลิกแบบนี้เนี่ยอาจจะสร้างความแตกตื่นให้กับสังคมได้นะครับก็ทางด้านของคปภ.เองก็ได้ออกมานะครับบอกว่าเบื้องต้น ตามสัญญาประกันภัยเนี่ยนะครับบริษัทประกันภัยสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ซึ่งถือเป็นการยกเลิกในส่วนของการบริหารความเสี่ยงของผู้ประกันภัยแต่ละรายแต่สิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนคือในกรณีนี้เนี่ยเป็นการยกเลิกแบบเหมาล็อตก็คือยกเลิกทั้งตัวผลิตภัณฑ์เลยนะขายไปเท่าไหร่เนี่ยยกเลิกหมดยกเลิกทุกคนซึ่งแบบนี้เนี่ยในประวัติศาสตร์บ้านเราไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็แน่นอนว่าบริษัทเองคงจะแบกรับในเรื่องของความเสี่ยงไม่ไหวนะครับและตอนนี้เนี่ยก็กำลังอยู่ในระหว่างการพูดคุยและเจรจาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปก็ในส่วนของคปภ.อาจจะต้องรอในเรื่องของมาตรการกันอีกสักนิดนึงว่าสุดท้ายแล้วนะครับทางคปภ.เองจะมีมาตรการอย่างไรออกมาได้บ้างแต่เป็นว่านะตอนนี้เนี่ยนะวันศุกร์ที่16กรกฎาคมนะครับใครที่ถือประกันของสินมั่นคงประกันภัยที่เป็นโควิด 2-in-1 เนี่ยอีก30วันจะหมดความคุ้มครองนะครับก็ถือได้ว่าแน่นอนก็ขอให้จับตากันดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายแล้วประเด็นนี้เนี่ยนะครับจะมีทางออกอย่างไรนะครับทางคปภ.เองจะสามารถประนีประนอมได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ขอให้จับตากันดูเลยแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านของบริษัทประกันเองนะครับจากทางสินมั่นคงประกันภัยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ขอให้ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดกันสักนิดหนึ่งนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับในเรื่องของประกันโควิด-19ก็รบกวนนะครับร่วมพูดคุยด้านล่างกันได้เลยนะครับเผื่อว่าใครจะมีช่องทางอะไรนะครับก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้ครับสำหรับข่าวต่อมานะครับเราไปดูกันที่ยุโรปกันบ้างครับตอนนี้นะครับในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมันนะครับแล้วก็บริเวณของประเทศเบลเยียมแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับกำลังเผชิญกับฝนตกหนักนะครับจากฤทธิ์พายุถล่มที่ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเนี่ยล้นตลิ่งจนเข้าท่วมซัดบ้านเรือนประชาชนและถนนหนทางจนสุดพังเสียหายนะครับโดยตอนนี้เนี่ยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยเนี่ยประมาณ49รายนะครับในประเทศเยอรมันแล้วก็มีผู้สูญหายอีกหลาย10รายนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วก็เหตุการณ์ฝนตกหนักตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ของรัฐไรแกลนด์พาลาทิเนตนะครับแล้วก็นอร์ทไรแกลนด์เวสต์ฟาเลียแล้วก็ซาแลนด์นะครับซึ่งเป็นรัฐของเยอรมันเนี่ยอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองซึ่งเมื่อรายงานล่าสุดเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปว่ามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น49รายนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในเบลเยียมเองก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับอีก6รายด้วยกันนะครับตอนนี้ทหารหลายร้อยนายก็สมทบกำลังกันเข้าตรวจแล้วก็เข้ากู้ภัยนะครับโดยใช้อุปกรณ์เนี่ยในการเคลียร์ดินต่างๆที่อาจจะมีการทรุดแล้วก็มีต้นไม้ที่หักล้มลงมานะครับขวางถนนต่างๆนานาซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการระดมสรรพกำลังนะครับทั้งเฮลิคอปเตอร์บินราดตระเวนเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้หนีน้ำนะครับขึ้นไปอยู่บนที่สูงขึ้นไปอยู่บนหลังคาให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยมีการคาดการณ์ว่ามีผู้สูญหายทั้งสิ้น50รายนะครับตอนแรกเนี่ยมีรายงานจากทางเดอะการ์เดียนว่ามีผู้สูญหายทั้งสิ้นเนี่ย 1,300 รายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าตัวเลขนี้เนี่ยมาจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ถูกตัดขาดนะครับทำให้ยังไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มตำแหน่งได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักในบริเวณดังกล่าวนะครับเกิดจากกลุ่มความกดอากาศต่ำที่ยังคงพัดผ่านบริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมันนะครับส่งผลให้ฝนตกหนักมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางการเยอรมันเองก็ได้มีการออกมาบอกว่ามันมีสาเหตุมาจาก climate change หรือเปล่านะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าภายในรอบระยะเวลาประมาณ24ชั่วโมงเนี่ยมีปริมาณน้ำฝนสะสมมากกว่าค่าเฉลี่ยต่อเดือนด้วยนะครับคือพูดง่ายๆว่าฝนที่มันตกภายใน24ชั่วโมงหรือ1วันเนี่ยมันมีปริมาณมากกว่าฝนที่ตกในบริเวณเดียวกันเนี่ยทั้งเดือนของปีที่ผ่านมานะครับซึ่งแน่นอนว่านี่เองจึงทำให้มันเป็นข้อสันนิษฐานนะครับของทางการเยอรมันแล้วก็ของผู้เชี่ยวชาญบางคนเนี่ยบอกว่ามันมีสาเหตุมาจากภาวะโรคร้อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้เห็นไปแล้วในเรื่องของ heat wave หรือว่าคลื่นความร้อนที่แคนาดาที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วที่แคนาดาเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตด้วยต้องบอกก่อนว่าภัยพิบัติต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะครับเวลาเราเห็นว่ามันมีภัยพิบัติหนึ่งเลยเราต้องดูก่อนว่ามันเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับอย่างเช่นในบ้านเราเนี่ยน้ำจะท่วมบ่อยนะครับแต่ว่าน้ำท่วมบ่อยจริงๆเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีหลายสาเหตุด้วยกันหนึ่งคือฝนที่ตกหนักนะครับแน่นอนว่าฝนมันอาจจะตกหนักได้ในบางปีนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่ว่ามันไปขวางทางน้ำหรือเปล่านะครับเวลาเรามีโครงการสร้างทางด่วนสร้างอะไรต่างๆนานาเนี่ย เรื่องของการระบายน้ำตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีประสิทธิภาพเองมันก็อาจจะทำให้น้ำเนี่ยท่วมได้นะครับอีกสาเหตุหนึ่งของบ้านเราเลยก็คือในเรื่องของระดับน้ำทะเลที่หนุนสูงนะครับอย่างเช่นถ้าน้ำทะเลเนี่ยมันหนุนสูงนะครับน้ำที่มันอยู่บนแผ่นดินเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไหลไปลงทะเลได้ทำให้สุดท้ายแล้วมันก็ค้างอยู่บนแผ่นดินทำให้เกิดน้ำท่วมนั่นเองก็เอาเป็นว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าน้ำท่วมกันทุกๆปีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับมันนะครับเวลาเกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยเราต้องหาวิธีที่จะแก้ไขให้มันถูกต้องนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับสภาพภูมิอากาศที่ตอนนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปในทุกๆวันได้นะครับส่วนในกรณีของที่เยอรมันหรือว่าที่ยุโรปตอนนี้เองเนี่ยแน่นอนว่าด้วยความที่ฝนเนี่ยมันตกหนักมากผิดปกติแล้วก็ด้วยความที่สภาพทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่สภาพทางภูมิศาสตร์ที่มันจะรองรับจำนวนปริมาณน้ำฝนได้เยอะๆเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่มันมีน้ำเนี่ยล้นขึ้นมาท่วมบ้านเรือนแล้วก็ทำให้มีดินถล่มหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับในเรื่องของดินถล่มเนี่ยก็อาจจะเกิดจากที่ว่าดินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำจากฝนที่ตกลงมาเยอะได้นะครับนั่นจึงทำให้เกิดดินถล่มขึ้นนั่นเองก็เป็นกำลังใจให้นะครับกับชาวเยอรมันแล้วก็ชาวยุโรปในเบลเยียมแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับให้ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้เพราะว่าถ้าหากว่าเราดูจากจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ย49รายตรงนี้เนี่ยเยอะนะครับถือว่าเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีผู้สูญหายอีกราว50รายถ้า50รายนี้เป็นผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยเกือบ100รายเลยทีเดียวก็ถือได้ว่าเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเราไปดูกันที่ยุโรปกันบ้างครับแต่ว่าขอให้ทุกท่านนะครับร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้กำกับชาวไทยนะครับที่เมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยจริงๆแล้วได้มีการประกาศรายชื่อนะครับภาพยนตร์ที่ได้รับเลือกเข้าประกวดในปี2021นะครับในเทศกาลหนังเมืองคานนะครับนั่นก็คือหนังเรื่องเมโมเรียนะครับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของคุณเจ้ยอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลนะครับก็จริงๆแล้วนะครับคุณเจ้ยอภิชาติพงศ์เนี่ยเคยได้รับรางวัลปาล์มทองคำมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในปี2553จากภาพยนตร์เรื่องลุงบุญมีระลึกชาตินะครับหรือว่า Uncle บุญมี Who Can Recall His Past Life นะครับก็แน่นอนว่าเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากนะครับจากนักวิจารณ์หนังที่เข้าร่วมนะครับเทศกาลหนังเมืองคานในปีนั้นแต่ว่าในปีนี้ครับก็แน่นอนว่า11ปีนะครับหลังจากที่หนังเรื่องลุงบุญมีระลึกชาติเนี่ยได้รับรางวัลปาล์มทองคำไปนะครับก็ปีนี้นะครับคุณอภิชาติพงษ์เองก็เข้าชิงอีกรอบนึงด้วยหนังภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าเมโมเรียนะครับที่เขาเนี่ยได้เดินทางไปถ่ายทำในประเทศโคลอมเบียแล้วก็เป็นหนังที่ใช้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาสเปนนะครับโดยมีดาราอังกฤษชื่อดังนะครับอย่างทิลดาสวินดันนะครับนำแสดงในบทของผู้หญิงที่ถูกหลอกหลอนด้วยเสียงประหลาดที่ดังขึ้นในหัวของเธอแล้วก็นำเธอไปสู่การเดินทางเพื่อค้นหาต้นกำเนิดของมันนั่นเองนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วมีการฉายภาพยนตร์เมโมเรียนะครับในรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลหนังเมืองคานนะครับก็แน่นอนว่าได้เสียงตอบรับจากสื่อแล้วก็นักวิจารณ์ออกมาในแง่ดีอย่างมากนะครับแล้วก็ได้รับเสียงตบมือนานกว่า14นาทีด้วยกัน14นาทีนี่นานนะครับ Mission News นี่20กว่านาทีผมว่าผมพูดคนเดียวก็นานแล้วนะครับโอ้โห14นาทีตบมืออย่างเดียวเรียกได้ว่ามือบวมกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าผลงานของคนไทยเนี่ยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลนี่เราก็น่าชื่นชมนะครับโดยคุณเจ้ยอภิชาติพงษ์เองก็ได้บอกว่านี่เป็นการเดินทางที่แสนยาวนานนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยความรู้สึกหลายอย่างนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการพูดคำว่า Long Live Cinema นะครับหรือว่าภาพยนตร์จงเจริญนั่นเองในปีนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโรงหนังต่างๆนะครับ Box Office ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องปิดตัวลงนะครับผู้คนอาจจะต้องหันไปใช้บริการของวิดีโอสตรีมมิ่งกันมากขึ้นตรงนี้เองเนี่ยคนที่อยู่ในวงการภาพยนตร์เองก็อาจจะมีความกังวลนะครับว่าโลกหลังโควิดนะครับวงการภาพยนตร์เองอาจจะเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับโอเคเราไม่พูดถึงฮอลลีวูดเราไม่พูดถึงยูนิเวอร์แซลที่เป็นสตูดิโอใหญ่ๆนะครับแต่เราลองพูดถึงพุ่มกับฝีมือดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกำกับภาพกำกับเรื่องต่างๆที่มีฝีมือนะครับแต่ว่าทำงานที่อาจจะไม่ใช่งานแมสงานใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องหันเหไปทำอาชีพอื่นกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนนี้โควิดเองก็ไม่รู้ว่ามันจะอีกยาวนานสักแค่ไหนนะครับก็แน่นอนว่าเมโมเรียเองเป็นหนังที่ผู้ชมทั่วโลกเนี่ยตั้งตารอคอยมากที่สุดเรื่องนึงของปีนี้แล้วครับแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคนไทยของเราเองก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับอันนี้เราก็พูดได้นะครับว่าผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นในแขนงของ Applied Art หรือว่าแขนงของการใช้ศาสตร์และศิลป์ต่างๆตรงนี้เนี่ยน่าชื่นชมนะครับก็เอาเป็นว่าในคืนวันพรุ่งนี้นะครับวันที่17กรกฎาคมเนี่ยจะมีการประกาศผลรางวัลปาล์มทองคำประจำปี2564นะครับหรือว่าประจำปี2021นั่นเองใครที่ อยู่ในสายหนังนะครับสายภาพยนตร์อยู่ในวงการนะครับหรือว่าใครที่ติดตามผลงานของคุณเจ้ยเนี่ยก็ขอให้ร่วมลุ้นเป็นกำลังใจให้กับผู้กำกับชาวไทยกันด้วยนะครับก็นี่คือทั้งหมดนะครับของการรายงานข่าว Mission News ประจำวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์ขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีอย่าง SCB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองที่เข้ามาร่วมสนับสนุนรายการ Mission News นะครับให้เราเป็นจุดหนึ่งของการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ไม่ใช่ Fake News นะครับยังไงก็ขอขอบคุณ SCB ไว้ด้วยนะครับสำหรับการอ่านคอมเมนต์ในวันนี้นะครับขออนุญาตเรียกคอมเมนต์ครับคอมเมนต์มาครับฟึบคอมเมนต์มาแล้วนะครับก็มีคุณจิงซูนะครับบอกว่ากังวลเรื่องการกำจัดแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องมีการทำการศึกษา research จริงๆว่าสุดท้ายแล้วการที่โลกของเราเนี่ยหันมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ากันสมมตินะสมมติว่า 100% เนี่ยนะครับเรื่องของการกำจัดแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมหรือว่าแบตเตอรี่ที่มันผลิตด้วยสสารอื่นๆเนี่ยตรงนี้มันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะเอาเวทกันไหมนะครับมันจะคุ้มค่ากว่ากันไหมนะครับหรืออาจจะมีวิธีการกำจัดแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในอนาคตที่อาจจะถูกคิดค้นขึ้นมาก็เป็นได้อันนี้ขอบคุณคุณจิงซูที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากและเชื่อว่าถ้าวันนึงมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพเนี่ยผมจะมาฝากกันเลยนะครับต่อมาคุณนนทภพนะครับบอกว่า SCB ใช้อยู่แล้วครับก็ขอบคุณที่อุดหนุนนะครับผู้ใหญ่ใจดีอย่าง SCB ของเรากันด้วยนะครับก็เพราะว่ามีคุณนนทภพนี่แหละครับ SCB ถึงจะอยู่กับเราไปนานๆนะครับต่อมาคุณเกรียงศักดิ์นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ฝากให้อัปเดตเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับคุณเกรียงศักดิ์เองก็ได้เมนชั่นมาถึงเรื่องของการถูกสุ่มตัวอย่างมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับประโยชน์ของการเข้าถึงหน่วยรักษาเคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จแบบจุดเดียว delivery นะครับหรือว่าหน่วย CCRT นะครับที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาชาวบ้านชอบประเด็นการทำงานที่หน่วย CCRT เนี่ยทำได้ดีอย่างน่าพอใจนะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถฉีดวัคซีนได้วัดค่าออกซิเจนในกระแสเลือดได้นะครับปฐมพยาบาลผู้ป่วยโควิดได้นะครับตอนนี้เนี่ยก็มีสื่อบ้านเรารายงานคู่กันไปอย่างเช่นมูลนิธิกระจกเงานะครับที่มีการเปิดให้ผู้ป่วยเนี่ยเปิดสายฮอตไลน์หรือแม้แต่เฮียใจบุญนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆภาคส่วนแหละนะครับก็เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้นะครับภาคเอกชนเองหรือว่าจิตอาสาในส่วนไหนที่สามารถที่จะสนับสนุนได้เนี่ยเราก็สนับสนุนอุปกรณ์นะครับค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะทำการต่อสู้กับวิกฤตในครั้งนี้นะครับอย่าเพิ่งจริงๆอย่าเพิ่งโยงเข้าเรื่องการเมืองนะบางทีบางการช่วยเหลือละกันผมพูดอย่างนี้ละกันว่าบางเรื่องเนี่ยก็อย่าเพิ่งโยงเข้าในเรื่องของการเมืองนะครับเรามีแรงเรามีสภาพกำลังตรงไหนนะครับช่วยได้เราก็ช่วยกันนะครับมันจะเป็นช่วยเพื่อนของเรานะครับช่วยคนรู้จักของเราก่อนก็ได้นะครับหรือว่าใครที่สะดวกเนี่ยก็สามารถที่จะสนับสนุนนะครับค่าใช้จ่ายหรืออุปกรณ์ต่างๆให้แก่หน่วยงานที่เขากำลังทำงานอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมได้เช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของการเมืองเอาล่ะแน่นอนเราเองอาจจะต้องการใครที่เข้ามาบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพที่มากกว่านี้ละกันบางคนก็อาจจะเห็นว่าอาจจะมีคนที่เก่งกว่านี้หรือบางคนก็คิดว่ารัฐบาลอาจจะทำได้ดีกว่านี้ก็ให้โอกาสรัฐบาลกันต่อไปอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละท่านนะครับก็ร่วมพูดคุยกันได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันในวันนี้นะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับผมกับน้องน้ำว้ามีเนื้อหาดีๆอะไรมาฝากกันก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์เชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับโควิด-19ให้มาอัปเดตกันแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
มิชชั่นนิวส์